Halo, selamat datang di Benang Merah Podcast edisi ke-11.
Episode
pertama di 2021.
Dan juga dalam rangka menyambut ulang tahun kedua Benang Merah Podcast yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2021.
Wow, 2 tahun. 2 tahun kita ngerjain berapa? 11 episode. Mantep banget.
Mantep sih, menurut aku itu
niat banget gitu ya.
Niatnya kuat banget, sangat terlihat.
Di episode yang ke-11 ini kita berbicara dengan Stanley Ku,
seorang pengkaji filsafat timur, juga penulis dan penyunting ya, yang cukup ternama di bidang filsafat timur sih.
Kita sedikit membahas tentang Buddhism di Indonesia, dan kemudian hubungannya dengan aktivisme, dan juga dengan spiritualisme di abad 21 ini, dan juga hubungannya dengan kita sebagai manusia sih.
Ya, ini adalah topik yang sangat dekat dengan aku dan Ben pribadi. Semoga teman-teman juga bisa menikmati ya, mendengarkannya dan mendapatkan sesuatu yang baru dari perbincangan kami dengan Stanley Ku. Selamat mendengarkan. Halo.
Selamat datang kembali di Benang Merah Podcast. Edisi ke-11, betul yeah. Sekali. Udah lama banget gak ketemu, emang gak ketemu orang sih, selain namanya juga podcast.
Dan ini mungkin episode pertama di tahun 2021 ya,
yeah.
Merayakan setahun COVID ya, selamat ulang tahun.
Yeay, kita akan merayakan dengan sedikit membicarakan tentang Buddhism.
Buddhism, kayaknya topik yang paling tepat sih ya, untuk ngebahas setelah setahun mengalami penderitaan. Kayaknya yang paling cocok ngomongin The Buddha.
Iya, tapi penderitaan itu pun akan selalu berubah juga.
Iya, akan selalu ada, karena hidup itu adalah penderitaan.
Penderitaan.
Nah, hari ini kita ada siapa, Ben?
Kita ada Stanley Ku, selamat datang.
Halo.
Halo, salam kenal semuanya.
Boleh udah langsung perkenalan, salam kenal.
Tapi kayaknya di sini kita harus kekurangan kita di podcast Benang Merah, dan ini selalu jadi kritikan orang, kita tuh nggak pernah memperkenalkan orang-orang kita gitu kan. Ini siapa tiba-tiba udah langsung masuk aja, oh ya anti kapitalisme, terus saya tentang ini, tentang perubahan iklim lah gitu. Jadi kayaknya
kapan kita ngomongin anti kapitalisme?
Oh itu mah Gus Roy, Gus Roy selalu kayaknya kita harus
kenalan dulu,
kenalan kan? Dulu aja sih
Stanley Ku. Boleh kenalan.
Lagi ngerjain apa?
Ya perkenalan singkat,
ya,
perkenalan sama
singkat.
Sehari-hari sibuk sebagai
sivilisan gitu ya.
Sivilisan.
Iya, sivilisan. Ya.
Kayak di acara seminar kita biasanya kan masang di PowerPoint.
SMA-nya gitu.
SD.
SD, SMA.
SD. Dari TK malah ya. TK sampai SMA itu di sebuah kecamatan bernama Kisaran, Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Kemudian di semasa kuliah aku ke Bandung, terus 2008 itu ya, jadi a long time ago. Nah setahun aku di manajemen, karena Cina kan ya, Cina manajemen ekonomi gitu kan.
Sebuah kejujuran sih.
Sebuah refleksi ya.
Terus tahun kemudian aku ditobatkan gitu ya. Memang nggak beneran pernah hobi ke situ, terus ya gara-gara desakan dari guruku, aku panggilnya Suhu, Badara Ruci namanya, artisnya ya. Dia juga agak-agak tidak seperti biksu pada umumnya lah, ngomongnya sembarangan gitu, sembarangan gitu ya. Diarahkanlah ke antropologi, terus dari situ 4 tahun kemudian lulus gitu kan, habis itu ke India 2 tahun sosiologi di JNU, Jawaharlal Nehru University. Kemudian aku kembali dan sekarang mengabdi di yayasan guru saya itu, yang bergerak di bidang penerbitan. Jadi sekarang kalau ditanya apa kesibukan sehari-hari ya nyunting buku sih nyunting, kadang-kadang nulis, kadang-kadang nerjemahin. Gitu. Dulu sih sempat nulis-nulis tentang Marxisme. Sampai sekarang sih, cuman ya...
Kemarin kayaknya baru nulis buat Engels.
Iya.
Oh iya, yang kompilasi Engels? Oh, iya. Kompilasi. Kompilasi. Album.
Tapi itu... Bunga Rampai.
Ya, Bunga Rampai Engels ya.
Tapi itu jadi selingan doang sih. Maksudnya bukan... Kenal Dede Mulyanto kan ya? Nah, jadi dulu kan... di jalannya firm di situ. Sekarang bukan nggak firm di situ lagi, tapi ya memang tampaknya ada jalan lain, ada jalan jalan timur itu, the way of the Buddha itu, yang yang kita pikir spiritual gitu kan, superficially iya benar, cuman ada aspek-aspek emansipatifnya yang kita bisa gali gitu loh. Dan di tradisi yang diajarkan guruku ini ada ruang itu, ruang untuk menggali itu. Nah, aku pikir kalau aku tetap di jalur Marxisme kan terlalu banyak gitu kan ya, ada si Martin misalnya kan ya, jadi ya udahlah, ini sudah banyak yang pasang badan gitu. Aku mau main di yang ranah yang belum tergali aja, karena kalau teologi pembebasan kan di Kristen ada, kalau di Islam juga ada, kalau di Buddhis kan kita nggak pernah dengar kan ya. Nah, jadi ini yang apa ya, aku pikir aku harus jadi semacam, bukan representasi ya kan, seolah-olah megalomaniak gitu, tapi titik tolak gitu loh, aku bisa taruh semacam apa ya, stepping stone gitu, buat kelak orang-orang Buddhis itu benar bahwa mereka itu cenderung pasifis gitu kan, dan itu kan memang ya itu fakta gitu. Jadi tapi kita ingin menawarkan bahwa ajaran Buddha yang sebegitu banyak itu kan, beliau kan karir mengajarnya 45 tahun ya, maksudnya kayaknya nggak ada guru lain yang karir mengajarnya selama itu kayaknya. Di beneran 45 tahun itu memang ngajar mulu kan, nggak terdistraksi oleh hal-hal lain. Jadi banyak ajaran beliau yang aku pikir belum digali, aspek-aspek yang lebih kritisnya, yang lebih emansipatifnya terutama. Jadi ya dari situlah muncul menjadi Bestari, dan ya mungkin di kedepannya ada proyek apa lagi, who knows gitu kan. Gitu.
Oh, seru banget sih.
Seru dan kayaknya sibuk banget sih ya.
Iya, kayaknya sibuk banget. Dari dulu kita sempat bertanya juga gitu kan. Kita udah mengenali misalnya teologi pembebasan dari Amerika Selatan gitu ya. Dengan segala macam tokoh-tokohnya gitu. Apa itu Paulo Freire dan kawan-kawannya juga. Dan kemudian juga pastinya kalau di Indonesia kan ada Islam Bergerak. Dan juga teologi pembebasan ala Islam di Timur Tengah. Ini juga bisa dilihat. Tapi benar tadi kata Stanley, Buddhism tuh hampir nggak pernah kedengeran, bahkan kita baru mengenalinya beberapa tahun terakhir kan ya, tentang yang
engage Buddhism. Engage
Buddhism, kalau mau pakai terminologi yang sering digunakan itu.
Kalau aku pribadi sih mungkin pertama kali terpapar soal Buddhism dan aktivisme tuh kayak tulisan Dalai Lama bukan sih?
Oh iya,
yang atau di siapa ya? Pokoknya yang you can be a socialist atau Marxist and a Buddhist. Itu ide yang dia
nulis. Oh, enggak sih.
Bukan ya, nyarang.
Eh, enggak sih, si Dalai Lama Marxist, dia secara eksplisit.
Iya, iya, tapi aku pernah ingat ada tulisan itu, tapi itu bentuknya jurnal artikel sih.
Oh iya, di ya kan? Dalai Lama diwawancara untuk jurnal Rethinking Marxism.
Karena waktu itu aku juga sama Ben sempat kepikiran, ya itu tadi di agama lain kan ya jenis-jenis teologi pembebasannya atau alirannya itu cukup berkembang gitu. Nah, di Buddhism sendiri gimana sih? Kayaknya gara-gara ngelihat kasus-kasus di Rohingya ya, atau apa sih itu kita mikirin soal itu sih. Tapi mungkin sebelum kesana pengen tanya sedikit sama Stanley tentang kalau Buddhism di Indonesia hari ini gitu. Kan Stanley udah sering nulis juga dan juga menerbitkan mungkin banyak tulisan-tulisan gitu dan menyunting. Hari ini tuh gimana sih? Pengen ngomong Quo Vadis tapi nyebelin.
Quo Vadis jiji gitu.
Quo Vadis, Quo Vadis.
Kayak judul Opini Kompas. Yeah. Ya.
Tapi nggak, maksudnya ya gimana kan, pasti banyak teman-teman pendengar Benang Merah juga mungkin sama sekali tidak tahu menau karena mungkin nggak pernah punya teman yang Buddhis atau nggak terpapar oleh kondisi Buddhism di Indonesia gitu.
Iya, dan mungkin kedepannya bis itu kayak apa sih hubungannya dengan aktivisme itu sendiri gitu.
Ya, itu nanti ya, babak kedua. Mungkin kita dua aja.
Ada berapa babak sih?
Ada 1000.
Sealurnya ya.
Oke, kondisi Buddhis di Indonesia ya sebenarnya sangat sangat miris sih, sangat bukan miris lagi ya, sangat menyedihkan sebenarnya. Karena di Indonesia itu sendiri Buddhisme masih menjadi semacam tradisi doang, masih menjadi semacam ritual doang. Jadi kita bahkan belum masuk di fase filosofi gitu kan, tiap agama punya ya punya filsafatnya gitu kan, entah itu teologi, entah itu yang tidak berhubungan dengan Deus. Nah, di Buddhisme sendiri kalau di Tripitaka ada pitaka yang ketiga tuh, keranjang Abhidharma. Nah, itu kan kita ngomongin metafisik kan ya. Nah, tapi orang nggak akan pernah nyinggung itu. Para bante yang ceramah di vihara tiap minggu juga hampir kayak nggak ada yang pernah ngomongin itu, karena masalahnya umatnya nggak suka dengar juga. Umatnya kan suka dengar yang bisa apa ya, membenarkan apa yang mereka lakukan, gimana agar bisnis semakin cuan, gitu kan, bagaimana menjadi pengusaha sekaligus Buddhis yang baik, gitu-gitulah. Jadi ketika
kok jadi duniawi ya?
Iya, exactly gitu loh. Jadi ketika nanti tokoh-tokoh Buddhis diundang yang umat awam, ya yang diundang pengusaha gitu. Kita, ya kan ya, kita nggak kayak nggak pernah ngundang aktivis agraria Buddhis. Kayaknya nggak ada juga.
Ada nggak sih?
Nggak ada. Nah,
yaudah, dicari kalau ada ya, tolong hubungi Benang Merah Podcast.
Itu CC ke saya ya. Nah, itu poinnya. Jadi kita bahkan belum sampai ke tahap filosofis di mana pertanyaan Quo Vadis itu bisa beneran diajukan dan dijawab gitu loh. Jadi Buddhisme ya, kalau mau agak diplomatis jalan di tempat. Kalau mau agak nyinyir ya, dia malah mundur ke belakang kayak Michael Jackson gitu kan. Dia agak-agak moonwalk gitu. Nah, jadi ini yang karena tradisi saya, tradisinya dari lama, kan beliau dari sebuah school yang bernama Geluk ya. Sekte topi kuning gitu kalau istilah popnya. Nah, itu kan mazhab yang skolastik. Jadi kalau kamu mau pencerahan, kamu harus belajar gitu loh. Makanya kan kalau di paramita itu kan, paramita ke-6 itu kan pratnya kan ya. The perfection of wisdom. Nah, jadi kalau tidak belajar, tidak mungkin pencerahan gitu. Maksud saya adalah di beberapa aliran tertentu, karena kan Buddhisme kan tidak homogen ya. Di beberapa aliran memang pratnya ini bukan tidak ada, tapi tidak menjadi fokus. Nah, jadi kayak khususnya kalau kita bicara tentang ajaran Theravada misalnya kan, pratnya ada tapi tidak benar menjadi fokus. Nah, sebaliknya di ajaran Mahayana, pratnya itu memang, makanya kalau Ben dan Rara perhatikan, tidak ada scholar Buddhis yang lumayan tersohor dari tradisi Theravada, kecuali mungkin Buddha Gosa itu, si orang Sri Lanka itu. Itu dari abad 5 Masehi gitu kan ya. Jadi bandingkan dengan Mahayana misalnya, ada kayak tokoh kayak Nagarjuna yang logikanya barusan dibahas sama Martin kan ya, di YouTube dia itu. Nah, ini kan kayak di poin itu aku mau bilang bahwa bagaimana kita bisa bicara tentang emansipasi dan lain sebagainya, bahkan kita tidak pernah beneran percaya bahwa Buddhism itu bisa berteori gitu loh tentang Nah, makanya karena guru-guru saya itu di paling atas adalah Dalai Lama, dan beliau dengan ini ya, dengan cukup pedenya ya mengatakan dia Marxis bahkan sampai sekarang gitu kan ya. Dia kan agak kecewa gara-gara ini kan ya. Ada kesalahpahaman, tapi sebenarnya ini enggak tahu ini bisa masuk ke pembicaraan kita atau enggak. Tahun 50 Cina menginvasi, tapi ya dari lama masih biasa-biasa aja. Bahkan berapa tahun kemudian sempat ke Beijing dan bertemu dengan Chairman Mao gitu kan ya. Terus hasil dari pertemuan itu sangat positif, tapi nggak berapa lama kemudian karena ada miskom antara Beijing dan jenderal yang ada di Lhasa, ya akhirnya mereka ingin lebih keras. Setahu yang saya baca, Mao Zedong sendiri nggak pernah ingin melakukan cara yang keras. Dia kan bukan orang yang bodoh ya, dia kan banyak baca. Dan dia bilang, kalau kita mau menyatukan motherland, Cungko itu, kita harus lihat bahwa bangsa yang kita satukan itu nggak semua bangsa Han. Ada bangsa-bangsa minor, ya, secara kuantitas minor, tapi sebenarnya secara sejarah mereka itu punya sejarah yang solid sekali. Terutama Tibet, yang dulu di abad ke-9-10 bahkan pernah pernah sampai ke Chang'an gitu. Chang'an kan ibu kota kunonya Cina. Pernah sampai ke sana dan menduduki tahta berapa hari, terus namanya orang nomad kan, bosan di istana mulu. Cao dia taruh satu raja boneka gitu. Terus dia pergi gitu kan ya. Mau jalan-jalan lagi gitu kan, pakai kuda. Nah, Mao Zedong tahu ini bangsa yang katakanlah punya pride gitu. So, kita enggak bisa pakai jalan yang keras. Nah, cuma ada miskom antara dia dan si jenderal itu, dan akhirnya terjadilah tahun 59 itu. Yang oleh orang Tibet dirayakan sebagai Uprising Day. Gitu. Cuman sampai sekarang, Dalai Lama tidak pernah merasa dia sudah tidak Marxis. Hanya gara-gara dia, kita bisa bilang dia kecewa sama Mao Zedong gitu. Ya, kecewa yang kita nggak tahu salah paham atau apa. Tapi secara spirit, nah, Marxisme itu masih menjadi apa yang beliau anut gitu loh. Dan kalau guru saya seperti itu, ya saya pikir kenapa saya enggak. Nah, jadi, tapi kan Dalai Lama itu Mahayana. Tradisi skolastiknya memang terasah gitu loh. Nah, jadi di Indonesia sendiri Mahayana bukan mayoritas, Mahayana itu minor. Yang gede kan Theravada gitu. Jadi gara-gara itulah, bukan aku menyalahkan Theravada, cuman ketika kita melihat bagaimana Buddhism, yang aku nggak tahu ya, Buddhism di Indo 0, berapa persen ya,
kecil sih,
minoritas.
Iya ya. Nah, jadi ketika kamu kecil seperti itu dan kamu tidak punya satu landasan teoritis buat dipijak, ya gimana ceritanya? Kecuali kamu orang Burma atau orang Thailand gitu, yang kamu nggak usah berteori, memang Buddhisme agama negara. Ya kan? Jadi Buddhisme itu part of the culture gitu. Nah, kalau Buddhisme bukan part of the culture, bagaimana kamu bisa kayak menaruh dirimu yang kecil itu gitu kan di dalam konstelasi sosial politik masyarakat Indonesia gitu. Nah, jadi dampaknya ke umat, ya aku pikir juga ada. Makanya kadang-kadang umat itu, kayak kalau kita ke wihara-wihara, kadang-kadang para bante suka meratapi gitu. Oh, banyak yang konvert gitu.
Oh gitu ya?
Iya. Nah, kalau guru saya bilang, ya kita yang salah gitu loh. Bukan yang convert yang salah gitu. Karena kan kalau lu nggak punya potensi buat di-convert, yang meng-convert nggak akan bisa convert kan ya? Nah, berarti kita yang salah, umat Buddhis yang salah. Jadi kalau kelak umat Buddhis musnah, ya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kecuali nyalain diri sendiri. Karena kita nggak pernah kasih sebuah tumpuan teoritis itu loh kepada umat-umat kita. So, umat-umat kita kan cuman kayak tiap minggu gitu ya, pai, terus kayak dengar ceramah, terus mutar lagu marilah kita berdana, terus kayak taruhlah goceng ceban gitu kan ya. Tiap minggu gitu terus. Nah, bandingkan sama orang yang pihak pengkonvert yang punya perangkat teoritis yang kayak dia bisa menjelaskan gitu habis mati. Iya kan, kenapa saya hidup di dunia segala macam, ada gitu loh.
Emangnya enggak ada, tapi yang bab tadi ya, bab praki itu yang kurang dibahas ya.
Ada tapi tidak pernah gitu. Jadi ketika orang-orang kan, manusia kan lahir dengan apa ya, isu eksistensial gitu kan. Nah, ketika isu itu muncul, kita enggak bisa jawab. Kita cuma ngomong karma, tapi benar, karma ya? Macam apa gitu.
Benar, karena justru aku merasa banyak sekali belajar tentang teori kehidupan itu dari Buddhism gitu.
Karena kita masuk ke teorinya itu. Kita nggak pernah kayak datang menyembah sang Buddha, terusnya Buddha pergi.
Iya, tapi maksudnya aku jadi tertarik apakah sebenarnya pengetahuan itu sebenarnya dimiliki. Tau nggak sih yang kayak pengetahuan esoterik, seringkali itu hanya dimiliki segelintir orang, dan karena sistem masyarakat kita yang feodal dan hierarkis memang sengaja disimpan oleh beberapa orang itu. Jadi nggak ada trickle down effect. Nggak ada. Maksudnya memang nggak menjadi keseharian orang-orang gitu. Karena dimiliki oleh si apa ya, gatekeeper-nya gitu.
Tapi ini menarik banget. Dan standar banget ini. Yang disalahkan oleh para gatekeeper ini selalu ke umatnya lagi. Ini kayak benar-benar kayak benih-benih libertarian tuh ada di mereka gitu. Kayak yang selalu salah tuh si individu ketimbang si kolektifnya itu sendiri gitu.
Aduh, tapi tadi kan ngomongin tentang yang nggak ada kurangnya atau hampir tidak adanya penjelasan tentang teori segala macam. Nah, kalau misalnya sekolah tinggi agama Buddha itu tuh mereka jadi belajarnya, masa belajar ritual itu berarti mereka, maksudku pasti ada yang dipelajari kan soal teologi dan lain-lain gitu.
Oh, ada. Mereka mungkin atau hampir pasti belajar hal-hal seperti Abhidharma. Cuman ketika kita baca apa yang ada di buku dan kita gagal untuk mengaitkannya dengan konteks sekitar gitu kan, dengan dunia eksternal yang lebih luas. Nah, aku pikir di situ masalahnya. Jadi misalnya gini, ketika kita membayangkan kata karma, ini baik yang non-Buddhis maupun Buddhis, kalau di Indonesia ya, mereka membayangkan sebuah gudang moral ya yang personal, jadi personal moral storage kira-kira gitu, di mana ya, ya kayak rekening bankannya, kamu masukin kebaikan nanti akan membuahkan kebaikan, kamu masukin ketidakbaikan akan membuahkan ketidakbaikan gitu loh. Nah, Dalai Lama di entah buku beliau yang mana aku lupa, beliau menekankan bahwa ketika kita bicara karma, kita hampir lupa bahwa satu kata yang harusnya ada di depan karma itu, yaitu hukum. Makanya dibilang the law of cause and effect, ya, the law of causality. Nah, kalau kita bayangkan hukum kan kita bayangkan sesuatu yang universal kan ya, kayak hukum gravitasi gitu kan ya. Nah, menurut Dalai Lama itu yang kita tidak bayangkan. Nah, apa dampak dari tidak membayangkan adanya hukum? Kita tidak membayangkan sesuatu dari perspektif yang makro. Jadi kalau kita ngomong hukum karma, kita cuma ngomong karma 4 orang di sini. Kalau di sini ada 5 orang, ya karma 5 orang. Secara personal. Kita nggak membayangkan sebuah karma kolektif. Nah, karma kolektif. Karma kolektif ini, aku nggak tahu di Theravada, harusnya ada, cuman tidak prominent gitu loh. Kalau di Mahayana, karma kolektif itu beneran disinggung berkali-kali. Ada teori yang beneran fokus pada itu. Jadi misalnya lingkungan itu hasil karma kolektif. Bumi dan segenap isinya itu hasil dari karma kolektif. Bahkan semesta Merkurius sampai Pluto ya itu hasil dari karma kolektif. Nah, kalau kita ada membayangkan karma sebagai hukum, jadi ketika aku melakukan sesuatu, sesuatu itu menimpa aku. Nah, penimpaan ini akhirnya membuat aku beraksi sedemikian rupa. Aksiku kan akan mempengaruhi kalau ada 3 orang di sini, 3 orang ini. Karena kan kalian berhubungan sama aku. Nah, 3 orang ini kan berarti kan kayak piramid gitu kan. Ya akan
MLM nih ya.
MLM ya. Tapi yang non komersil kan seperti itu. Nah, kan dan semua orang ya akhirnya mau nggak mau kita ngomong dunia dong, ya kan? Jadi satu karma dari satu orang itu kayak butterfly effect gitu kan ya, ya bisa beneran bisa mempengaruhi dunia. Jadi kita harus beneran hati-hati sama apa yang kita lakukan dan tidak pernah meremehkan apapun kayak ah kalau gua nggak buang sampah kan sejuta orang lain buang sampah, emang gua nggak buang ini relevan apa enggak sih? Ya menurut karma ya pasti relevan. Nah, aspek itu yang orang suka lupa gitu loh. Interdependence kan, paticca samuppada kan ya, kalau bahasa Palinya. Ada di Pali, cuman tidak pernah beneran diolah sebagai sebuah visi, visi kolektif dalam melihat dunia.
Gitu. Oh, itu make sense banget sih. Kalau misalnya di Buddhism ya jarang dibahas di Indonesia, apalagi ketika di Indonesia kan misalnya ada gerakan-gerakan New Age ya, mereka ngambil cuma beberapa hal, cherry picking lah ya. Kalau mereka udah cherry picking ya pasti kayak gini aja nggak akan dibahas di New Age religion dan New Age spirituality ini yang hanya fokus terhadap meditasi, kediri, introspeksi, self-suffering, dan lain sebagainya. Nggak mungkin mereka bisa menemukan relasi diri dengan hal-hal yang lebih struktural itu sih. Sangat sulit itu.
Aku melihat sih kalau terutama di kota-kota besar, khususnya Jakarta Selatan, wah spesifik, udah muncul turunan dari, jadi mungkin mereka ini agamanya bisa Islam, bisa Kristen, bisa apapun, tapi
agnostik,
bukan bisa agnostik, bisa ateis gitu. Tapi mereka sangat terinspirasi oleh ajaran-ajaran Buddhisme ya. Dan mungkin mereka baca dari buku-buku Dalai Lama atau dari Nadia Hutagalung loh. Dari caption Nadia Hutagalung atau dari siapa yang Buddhis udah pada pindah juga ya? Anyways, tapi aku merasa si ada semacam tren ini udah mulai menjadi satu tren yang lumayan dominan khususnya di Jakarta gitu ya.
Middle upper class
khususnya gitu. Exactly. Nah, yang aku perhatiin adalah mereka sebenarnya cukup tertarik dengan si ide itu interbeing gitu kan. Misalnya bagaimana tadi karma kita, apa yang kita lakukan akan berdampak pada sesuatu yang lebih besar. Mereka sadar itu semua dan
loving kindness for all being.
Loving kindness dan itu menurutku adalah awal dari sesuatu yang baik juga ya. Maksudnya intensi mereka mungkin mereka punya kejelasan tentang intensi mereka dalam melakukan sesuatu. Cuman kadang aku ngelihat
efeknya itu ya mereka jadi cenderung pasifis, atau kalau misalnya ada ketidakadilan atau bentuk-bentuk ekspresi kemarahan atau kesenjangan, misalnya orang-orang protes di jalan, atau misalnya karena kemiskinan orang akan melakukan sesuatu hal, nah mereka tuh akan langsung wah ini salah, ini jahat, ini buruk gitu, kayak langsung mendismiss gitu,
yes.
Bentuk-bentuk ekspresi yang mungkin kurang zen gitu ya, kayaknya kurang zen gitu di mata mereka.
Coba kalau dia meditasi pasti semuanya.
Coba kalau dia meditasi setengah jam setiap hari tuh,
maksudnya semua akan baik saja.
Ngerti kan? Nah, Stanley lihat fenomena seperti ini nggak, dan kira-kira gimana ya? Soalnya buat aku sih ini menarik banget. Jadi kayak dia Muslim tapi dia mengadopsi kristal-kristal gitu kan, terus dijemur gitu kan. Terus, maksudku ini menarik sekali secara antropologis ya. Ini luar biasa sebenarnya.
Ada peleburan banyak hal ini.
Terus quote-nya tuh udah bukan Quran surat apa, tapi dia udah kayak quote-quote Buddhis gitu loh. Di caption-nya sampai aku, wah gila ini sebuah fusion yang unik. Tapi menarik sih, aku cuma pernah. Tapi ya mungkin pertanyaan aku lebih ke gimana ya caranya supaya mereka yang mungkin menemukan sesuatu kedamaian atau perjalanan spiritual yang baru gitu lewat Buddhisme gitu, tapi nggak berakhir pada individualisasi segala hal. Itu sih mungkin gimana caranya, karena dia punya kristal buat melindungi dirinya dan keluarganya gitu, tapi mungkin dia nggak akan mikirin undang-undang cipta kerja gitu, bagaimana teman-temannya yang semuanya pekerja industri kreatif sebenarnya terdampak misalnya, atau gimana dalam kondisi pandemi semuanya. Sebenarnya banyak sekali orang yang susah makan, sederhana, sementara kita sibuk misalnya membeli hal-hal
kristal yang harga 1 juta kan,
untuk melindungi kita dari energi negatif gitu, yeah. Dengan emerald kita, yeah. Kan ya maksudnya ini kritik aku pribadi, ya gimana menurut kamu, menurut kalian sih?
Ya itu memang orang-orang yang tahun 2 tahun belakangan terakhir aku sadari ada gitu ya, dan banyak gitu loh. Tapi benar tadi yang dikatakan oleh Rara, kenapa mereka mempelajari Buddhisme untuk kedamaian, karena memang bagi mereka Buddhisme itu kayak semacam apa ya, sesuatu yang terapeutik gitu kan. Ya kan, jadi saya hidup saya kacau, saya berlimpah secara material tapi secara spiritual kosong atau apapun itu kan. Jadi yang dia ingin tangani adalah si diri itu. Tadi ada Anicca ya tadi ya.
Sebelum direkam ya tadi kita.
Ada ngomong tentang Anicca atau dalam bahasa Sanskertanya Anitya. Selflessness gitu loh. Dalam tradisi, ini sekali lagi ya, saya tidak beneran berusaha untuk mengcompare A ke B dan membilang B lebih baik. Cuman dalam tradisi Pali atau Theravada, memang Anicca ini tidak beneran di, sekali lagi, tidak beneran diolah menjadi sesuatu yang, apa ya, tidak ditarik sampai ke kesimpulan logisnya yang paling radikal gitu. Kita harus radikskan ya, kembali ke akar kan. Kalau kita percaya Anicca, kan bukan diri ini nggak ada kan, kalau kamu tabok saya kan kesakitan gitu. So diri ini ada, cuman tidak ada seperti yang kamu bayangkan. Nah, jadi sekali lagi kita kembali ke konsep yang namanya paticca-samuppada itu, kesaling bergantungan. Jadi aku ada ya karena orang lain ada. Nah, gini loh, kalau saya melihat beruang kutub di kutub utara sana mati gara-gara apalah polusi kapal tanker gitu kan. Kok saya sakit hati kan ya? Nah kenapa ya? Karena saya bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya saya gitu. Kalau di doa-doa Mahayana apalagi yang Tibet, ada membayangkan semua ibu, semua makhluk sebagai ibu-ibu saya gitu. Kalau nggak percaya reinkarnasi berarti nggak masuk akal. Tapi kalau kita percaya evolusi, seleksi alam, ya basically kan kita memang berbagi unsur ya kan ya, di tubuh saya ada oksigen, hidrogen yang kalau nanti saya mati kan nggak hilang. Semua unsur molekul ini kan akan daur ulang lagi, jadi kematian saya adalah sebab berbagi sebuah kehidupan yang baru gitu kan. Guru-guru kayak Thinat Han juga kan, itu kan engage Buddhism tuh. Dia bilang kalau saya lihat awan saya bisa melihat semua makhluk di situ. Hmm. Ya kayaknya karena kalau nggak ada awan, nggak ada hujan, nggak ada air kan ya udah, nggak ada semua makhluk gitu. Nah, realisasi atau kesadaran bahwa tanpa semua makhluk kita nggak ada gitu. Hmm. Realisasi atau kesadaran bahwa satu penderitaan semua makhluk itu pasti penderitaan saya juga. Hmm. Kalau belum terjadi ya berarti itu hanya dalam level faktual, dalam level fisik gitu. Kayak apa gunanya saya memperbincangkan tentang global warming, kan saya masih dingin di Bandung gitu ya. Oh, masih hujan kok enak gitu kan. Ya kamu nggak belum terjadi aja gitu loh. Belum terjadi secara faktual. Kalau ya pasti terjadi karena apapun yang kita lakukan ada hubungan ke orang lain. Hmm. Apapun yang dialami oleh makhluk lain pasti ada dampaknya ke kita gitu loh. Kalau nanti misalnya kan ya kita sering banjir terus kayak kota-kota terendam terus kita nyalain curah hujan gitu kan ya, kayak seolah-olah itu menjawab segala sesuatu gitu kan. Nah, kita kan bisa bertanya gitu, apa yang bikin curah hujan ini jadi tinggi? Tinggi dalam pengertian yang kayak anomali gitu. Oh, kita bisa cek, oh ternyata ada tangan-tangan korporasi misalnya. Nah, di momen itu kan kita bisa lihat, kalau korporasi isu ini tidak kita handle, ya kelak kita, keluarga, teman kita, keturunan kita semua ya pasti akan kiamat. Karena ini hanya akan memburuk gitu loh. 2021 aja udah buruk banget. Belum lagi virus yang apa ya, belum lagi sesuatu yang datang tanpa diundang kayak corona gitu. Kita nggak tahu itu kayak beneran nggak ada campur tangan manusia secara aktif gitu ya. So far kan kita tahunya gitu. Nah, belum lagi isu-isu yang seperti itu. Nah, jadi untuk membayangkan bahwa kamu hidup dan bisa bernapas pun sekarang itu berkat semua makhluk gitu kan ya, berkat apa yang mereka alami. Kalau mereka baik ya kita akan kena baik. Kita nggak ngomong energi atau vibrasi segala macam. Tapi beneran kalau mereka baik, kalau beruang kutub baik-baik saja, kemungkinan lu baik. Tapi kalau dia udah mulai kehilangan habitat, Jakarta bentar lagi banjir, kan gitu doang. Nah, ini yang sama Dalai Lama kan suka diadres tuh. Nah, cuman bagi kelompok yang tadi barusan disinggung, Buddhism itu belum sampai ke situ. Benar tadi, Buddhism itu masih, mereka udah membayangkan sebuah interconnectedness, tapi masih di skala yang kurang makro.
Mungkin masih superficial.
Yes, masih dan superficial.
Individual tadi ya. Yang, ya itu sih mungkin yang menjadi kritik aku adalah, atau concern ya, maksudnya lebih ke itu adalah ketika akhirnya
kritikus Buddhis
tiba-tiba
wow,
kritikus kristal di tempat saya nggak mampu belinya. Sebenarnya aku iri hati karena nggak bisa beli nggak beli kristalnya, lucu-lucu. Nggak sih, tapi lebih ke mereka menol ini, mereka tahu tentang, atau kita tahu tentang interconnectedness, interbeing segala macam, tapi di level pengetahuan, tapi di level kesadaran dan aksi itu bisa dibilang nihil gitu. Jadi kita nggak menerjemahkan apa yang kita tahu bahwa iya itu ada dampaknya global warming, climate change dan lain-lain. Tapi ketika ya udah coba mulai beli lokal dong, makanan lokal, kamu beli dong sumber-sumber protein atau sumber yang lokal. Sekarang berhenti beli yang semuanya bergantung pada pasar ekonomi global yang sangat merugikan petani lokal. Nggak mau sih gitu. Nah itu sih menurutku, apakah di mana peran agama, mungkin di sini Buddhisme gitu. Untuk menjembatani antara yang kita tahu atau kita tahu itu idealnya seperti itu dan apa yang harusnya kita memang lakuin. Karena setahu aku di Buddhism tuh banyak sebenarnya fokus pada praktis gitu kan, sebenarnya pada ya dhamma gitu loh, kayak yang ya udah harus dilakuin sebenarnya, selain cuman ya kita berteori tapi kita juga harus
praksis
loh. Jadi praksis. Nah, kira-kira perannya
dan mungkin bisa akhirnya juga dari tadi kita pakai terminologi engage Buddhism itu tuh apa sih sebenarnya engage, apa memang Buddhism tuh kurang engage terhadap apa gitu kan.
Engage with whom?
With whom, with what gitu kan.
Orang-orang yang paham tentang interconnectedness tapi hanya secara superficial itu sebenarnya kan, dan orang-orang ini kan nggak sedikit ya, ini adalah tipe manusia yang menjadikan jalan spiritual itu sebagai jalan untuk make yourself feel good doang sebenarnya. Karena kan dia pikir kebahagiaan gitu kan. Kalau saya bisa melakukan sesuatu gitu, tanam-tanam misalnya atau apalah, tapi yang masih di level superficial tanpa berani beneran masuk ke medan yang bikin dia nggak nyaman. Yep. Hmm. Ya itu ujung-ujungnya masih di level Buddhism sebagai terapeutik doang gitu. Hmm. Nah di sini aku mau masuk dengan ada kan satu konsep dalam Buddhisme terutama Mahayana yang dinamakan Bodhisattva. Satwa kan makhluk tuh, body kan tercerahkan, budi gitu kan ya. Jadi makhluk yang tercerahkan. Nah Bodhisattva kalau kita udah punya ikrar, jadi nanti ada semacam ritual gitu kan, kamu di empower dengan ikrar oleh gurumu. Nah di ikrar seperti itu, kamu ketika kamu udah menerimanya, kamu tidak bisa lagi menempatkan kepentingan atau kebahagiaanmu atau your feeling goodness itu sebagai yang utama gitu loh. Jadi kalau memang turun ke jalan itu sesuatu yang tidak nyaman, tapi kalau kamu bodhisattva, ya kamu harus melakukannya gitu loh. Jadi kan ada satu kisah nih. Kisah tentang di kapal ada satu bodhisattva, ada satu pembunuh yang belum membunuh tapi dia punya pikiran untuk membunuh dan ada 500 orang. Nah, bodhisattva ini karena sakti gitu kan ya, dia tahu pembunuh ini bentar lagi akan membunuh orang. Ini bukan kisah nyata lah, oke lah, tapi kita bisa paham semangatnya. Nah, bodhisattvanya berpikir dong, kalau saya biarin pembunuh ini bunuh semua isi kapal, 500 nyawa melayang sia-sia, itu poin pertama. Poin kedua, si pembunuh ini akan membuat karma buruk yang luar biasa sekali dengan membunuh 500 orang. Nah, gimana cara dua poin ini bisa saya hilangkan gitu? Terpikir oleh dia, pikir-pikir sampai pada satu kesimpulan doang. Ya udahlah, saya bunuh dia aja lah, gitu kan. Tapi kan dia bodhisattva, dia kan nggak on dong. Dia tahu kalau dia bunuh si orang ini, dia yang masuk neraka. Cuman dia bunuh juga, kan dia pikir kalau saya reinkarnasi udah berkali-kali, saya masuk neraka juga udah berapa kali kan? Saya udah direbus berapa kali dan udah naik lagi aja gitu. So kalau saya masuk untuk kesekian galanya, doesn't matter kan ya. Dia bunuh beneran, terus dia masuk ke alam rendah gitu. Tapi, nah, pesan moralnya adalah, seberapa sering kita mendengar Buddhisme ngomong seperti itu gitu.
Biasanya social upward mobility ya. Bodhisattvanya nggak pernah ada yang turun kelas kayak kelas terus pekerja kita ya. Kelas menengah Indonesia.
Nah ini kan kita ngomong bunuh orang masuk neraka. Nah ini kan tidak berat sekali kan, maksudnya kan turun ke jalan demo-demo kan lebih simpel, tapi kan orang takut marah. Orang takut keseimbangan atau kedamaian batinnya, his or her peace of mind itu terganggu sampai dia nggak berani membayangkan. Secara teori dia tahu, tapi dia nggak berani beneran membayangkan. Oke, saya harus melakukan ini gitu. Nggak nyaman buat saya. Kalau amarahnya bertubi-tubi, saya akan lebih menderita. Dan sebenarnya kalau idealnya lu bisa beraktivisme tanpa marah, karena kan itu soal niat doang. Cuman kadang-kadang kan orang takut keterusan gitu, takut takut apa ya, takut offside gitu kan. Dia dia kok udah teriak-teriak nanti dia akan terbawa emosi gitu. Nah ada orang yang gara-gara takut itu akhirnya malah melupakan gitu bahwa ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang ya harus, kalau lu nggak bersuara, dia nggak bisa mereka nggak bisa bersuara untuk diri mereka sendiri, mereka nggak punya panggungnya, mereka nggak punya habitusnya gitu kan. Nah jadi di sini kita mulai harus bicara tentang si konsep bodhisattva itu. Jadi kok praksisnya adalah kita kadang-kadang harus melakukan bahkan hal yang secara karmik tidak punya kebajikan buat kita, gitu loh. Tapi punya kebajikan buat orang lain. Tapi kan lu harus melakukannya. Lu udah pegang sumpah lu gitu. Lu udah berjanji bahwa makhluk lain lebih penting daripada lu. Ya, lu itu misalnya cuman, apalagi cuman ngomong your peace of mind itu kan kayak remeh banget. Kenapa lu harus menaruh itu di tempat yang lebih tinggi ketimbang orang-orang yang misalnya yang terdampak oleh apa gitu.
Jadi ngomongin tentang sacrifice sih sebenarnya. Tapi mungkin sacrifice sekarang jadi kayak dikerdilkan menjadi dana. Maksudnya yang cuma, oh iya, gue udah ngasih nih 50 ribu nih ceban, 50 ribu udah yuk, beres yuk.
Aku itu lumayan ngena sih, karena aku jadi membayangkan banyak sekali skenario di mana yaitu banyak teman-teman kita yang, atau mungkin aku juga pernah mengalami ini sendiri gitu, di mana mungkin baru menemukan, oh sepertinya kita bisa menemukan kedamaian ya, pakai tanda petik gitu ya. Sehingga dijaga gitu, benar-benar berhati-hati selayaknya sebuah kristal yang akan pecah. Tapi kalau kesandung,
fragile ya.
Iya, jadi rentan, rapuh banget. Kita jaga sebisa mungkin agar tidak bisa terganggu gugat gitu loh. Jadi kalau bisa kita jangan ke tempat yang berbahaya, jangan bahkan jangan sampai keluar kamar gitu, agar si itu tetap ada di sana dan memberikan vibrasi yang menyenangkan gitu kan. Itu jadi, tapi kalau kita kaitin sama kondisi pekerja hari ini gitu ya. Karena aku juga ngomong sama Ben, apakah sebenarnya apa ya, pencerahan itu juga jadi satu privilege gitu. Karena saking banyaknya orang yang mungkin dia apa ya, udah mana dia sengsara, dia harus jadi bodhisattva gitu. Jadi apa ya, apakah masyarakat kayak Indonesia gitu yang banyak sekali dari menengah ke bawah dan sangat bergejolak dalam kesehariannya gitu ya, banyak strugglingnya. Gimana caranya kita bisa juga mempunyai semangat bodhisattva tapi bukannya malah merugikan orang-orang yang kita sayangi juga gitu, misalnya
termasuk diri kita sendiri.
Termasuk diri kita, dalam artian misalnya keluarga gitu, misalnya dia jadi aktivis nih, dia turun ke jalan, dia memperjuangkan hak-hak buruh atau gimana, tapi keluarga dia sendiri terbengkalai gitu kan, sering kita dengar cerita seperti ini kan. Jadi apalagi dia bukan, misalnya dia pun dari kelas pekerja, dia buruh misalnya. Jadi karena aku melihat situasi-situasi seperti ini sih, ya mungkin dia nggak Buddhis ya, cuman kita si
ketegangan-ketegangan.
Oke, okay. Ini membuat aku ingat sama ada satu NGO di Sri Lanka, namanya kalau nggak salah Sarwodaya Sramadana gitu kan ya. Nah, terus mereka punya kayak basisnya di grassroots gitu, di desa-desa. Desa-desa yang katakanlah nggak punya jalan, so kalau lu mau berjalan dengan lancar, lu harus bikin sendiri. Nah, terus mereka punya moto kurang lebih kayak gini nih, bahasa Indonesianya. Kami membuat jalan, dan dengan demikian jalan membuat kami, gitu loh. Nah, contoh kedua, aku ingat di New York, kalau nggak salah, ada satu bakery gitu, namanya Greystone. Itu dibikin sama satu guru meditasi gitu lah. Nah, dia punya moto, di website dia kalau nggak salah ada, kami merekrut karyawan bukan untuk membuat roti. Kan dia bakery kan ya. Tapi dia bilang kami membuat roti demi merekrut karyawan gitu loh. Nah, ya kan, jadi kan terlihat gitu loh. Kalau kita balik aja kan berarti kan mana tujuan mana cara kan ya, kalau memang tujuan adalah komoditi si roti itu ya berarti kan para pekerja itu cuman ya
alat
produksi gitu kan. Nah, kalau kita balik ya berarti kita bisa membayangkan sebuah inisiatif gitu loh, dimana lu mau toko bakery kayak atau apapun, salon apa gitu kan ya. Nah, lu bikin sebuah ruang agar orang, kan gini ya, Marx kan pernah bilang tuh, bahwa kerja itu kan sebenarnya kebutuhan gitu loh. Manusia kalau memang tidak dipaksa buat kerja kan dia bisa beneran melakukan kerja yang apa ya, membebaskan dia gitu, banyak bikin inovasi, kreasi segala macam. Nah, disinilah aku mulai merasa bahwa apakah ada cara yang lebih baik gitu. Misalnya kalau kita turun ke jalan tapi resikonya keluarga kita terbengkalai, nah apakah bisa kita bikin semacam apa ya, semacam kibbutz gitu kan ya, kayak di Israel gitu kan ya, bikin semacam sindikat-sindikat. Aku mau nambahin kata anarko tapi kelihatannya aneh gitu ya. Tapi kurang lebih gitu ya, sindikat-sindikat anarko gitu kan, yang kayak nggak ada urusan sama negara lah. Toh kita bikin badan usaha legal segala macam. Nah, tapi badan usaha ini mungkin dananya dari koperasi yang kita bikin bersama gitu kan. Nah, tapi tujuannya apa gitu loh. Tujuannya kan agar orang bisa bekerja. Nah, di Greystone ini kalau aku nggak salah ingat, karyawannya semua ya bekas tunawisma, alkoholik gitu-gitu. Yang dia rekrut, karena kan orang nggak mau, nggak ada orang yang lahir mama saya besar mau jadi alkoholik gitu kan sebagai cita-cita gitu kan ya. Itu kan kayak orang yang menemui jalan buntu gitu loh. So kalau kita percaya Marx ya berarti nature manusia itu ingin kerja sebenarnya. Ya, tapi bukan kerja yang bikin tulang kita patah kan ya. Nah, tapi kerja yang membebaskan. So aku bayangkan kalau kita di level akar rumput aja gitu kan ya, beberapa manusia gitu kan ya, punya visi yang sama, terus dia urunan bikin koperasi ya, dia bisa bikin usaha-usaha yang ala-ala Greystone itu, bahwa kami bikin ini agar orang bisa kerja, bukan kami merekrutnya agar kami bisa dapat ini. Karena kalau nanti ini kami jual, kami dapat untung, persenannya masuk, ya kan nanti kan jadi eksploitasi gitu. Kita mengambil nilai lebih karyawan. Jadi kan cuman A sama B di bolak-balik aja, tapi dampaknya itu luar biasa. Gitu. Aku pikir sih itu sih.
Iya sih, kita selalu mikir juga ntar akhirnya tentang ketika semua menginginkan tanda kutip revolusi ini gitu, apakah cara-cara atau metodologi menuju revolusi itu harus semua diseragamkan kah gitu, yes, ya, misalnya yes. Kayak kayak kira kayak jadi kayak apa ya, siapa yang paling kiri di antara orang-orang kiri ini, selalu kan jadi perdebatan itu, oh lu gak turun ke jalan, lu gak dukung
siapa yang paling progresif,
siapa yang paling progresif di antara kita itu, dan itu selalu jadi kayak perdebatan, kayak ada rating, ada ukurannya gitu, lu udah ngelakuin apa gitu, jadi kayak oh turun ke jalan tik, udah lempar botol molotov tik, oh ya lu progresif gitu.
Tapi aku tertarik banget tentang ya itu sih, tujuannya apa sih, tujuan secara jujur ya. Karena itu juga yang akan menentukan pendekatan kita dalam beraktivisme ya, apapun bentuknya gitu. Kalau misalnya tadi tujuannya adalah supaya diri kita terkenal misalnya, dikenal banyak orang, kita mendapat panggung kita sendiri gitu. Dan itu pasti kita akan memilih jalan, jalur-jalur yang seperti itu juga gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk kesejahteraan mungkin sekelompok orang, mungkin nggak harus banyak ya, tapi kita tahu tujuan besarnya itu, maka kita akan memikirkan pendekatan yang lebih ya emansipatoris juga kali ya dalam beraktivisme. Tapi itu kan susah ya, karena tadi kemarin kita baru bahas soal Southeast Asia ya, kayak kenapa ya di apa namanya, di Asia Tenggara tuh kita amok banget gitu dalam merespon banyak hal, ya kan?
Kan si Benedict Anderson itu menemukan kata amok di setiap negara yang dikelilingi di Asia Tenggara,
ya,
gitu.
Ada banyak sih ya, istilah amok itu ada di Indonesia, di Malaysia, sama di...
Malaysia, Indonesia, ya di Thailand ada.
Terus kita ngelihat kayak misalnya ketika dalam aksi atau sebenarnya ketika ada friksi gitu tuh respon kolektif tuh sering kali bentuknya amok gitu. Tapi itu lumayan serem sebenarnya. Aku ngeliat juga gimana nih kita kalau misalnya banyak sekali amarah di level, bahkan bukan akar rumput doang sebenarnya kan, kalau selama pandemi kita lihat semua orang pengen marah gitu kan. Mau dia bawa atas, ya atas lebih punya banyak perlindungan lah gitu ya. Tapi
tindakannya tuh jadi reaksioner.
Iya, gitu. Tapi susah banget menjadi seseorang yang punya batin yang tenang gitu, atau batin yang bisa melihat dengan jernih gitu di dalam masyarakat yang amok gitu. Itu sih menurut aku salah satu tantangannya apa ya, mendalami misalnya ajaran seperti Buddhisme dan lain-lain. Dan aku jadi ngerti kenapa masyarakat mungkin yang ngerasa kekosongan batin karena kerja dan lain-lain, ya buat mereka aplikasi kayak apa tuh, yang aplikasi meditasi yang sehari ada, dia ada panduannya segala macam, itu menjadi oase kecil dan mungkin satu-satunya yang dia bisa punya gitu di dalam kesehariannya yang sangatlah
padat,
chaos gitu. Ya jadi depresi.
jadi gara-gara Rara ngomongin tentang emansipasi, jadi penasaran sih kalau menurut Stanley emansipasi itu apa, dan apa yang bisa ditawarkan antara interseksi antara Buddhism dan misalnya Marxism gitu, akan definisi dari emansipasi, karena pasti Marxism punya definisinya sendiri, Buddhism punya definisi sendiri, apakah ada satu hal yang bisa dileburkan yang akhirnya bisa sebenarnya sangat membantu para aktivis atau mereka yang sangat apa peduli dengan isu sosial tapi nggak ingin juga amok gitu, pengen
tenggelam dalam
amarah dan kesedihan gitu.
Ini menarik banget ya, karena aku jadi memang apa ya, membayangkan tadi ketika Rara bicara panjang lebar sampai jadi depresi gitu
ya. Langsung turun moodnya, langsung butuh kristal.
Nah aku jadi membayangkan khalayak umum gitu kan punya opini bahwa Buddhism itu anicca gitu kan, tidak individual, ingin menghancurkan aku gitu kan. Tapi kalau kita bayangkan terutama dalam fenomena amuk itu, kita malah membayangkan hal yang sebaliknya gitu loh. Ketika orang-orang menjadi massa, ya menjadi personalitinya kolektif, sampai akhirnya kan kalau kalian bertiga marah kan aku nggak mungkin nggak marah dong, aku kan harus cari barang terdekat yang bisa gue banting juga kan ya. Nah di poin ini Buddhism kok jadi malah individualis gitu. Maksudnya dia tidak se-anti diri atau anti individual seperti yang kita selama ini bayangkan gitu loh. Nah kita ngomong tentang emansipasi ala Marxis gitu kan ya, yang sifatnya harus kolektif. Nah di Buddhism kamu tidak bisa mengemansipasi orang lain kalau kamu belum mengemansipasi diri kamu kan ya.
Bodhisattva.
Iya, jadi karena ada koneksi yang tidak terbantahkan antara orang lain, siapapun itu, apapun itu malah, dan diri kamu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ada orang yang ingin beraktivisme gitu kan, tujuannya baik. Cuman dia belum deal sama diri dia gitu loh. Jadi kan akhirnya kan dia mungkin jadi exhausted, dia pulang ke rumah marah-marah sama istri dia, "Woi, mana makan malam gua capek nih baru demo." Kan ngapain gitu loh. Nah, jadi poinnya adalah kalau tadi ditanya interseksi, kita harus membayangkan meditasi itu bukan sesuatu yang terapeutik atau personal doang gitu. Kita harus membayangkan meditasi itu, si keseimbangan batin atau kedamaian personal yang lu dapat itu hanya stepping stone gitu. Jadi sebelum lu mau deal sama dunia luar, lu harus deal sama diri kamu sendiri dulu. Misalnya kalau lu marah, kan kalau di meditasi kan lihatlah amarah. Jangan membayangkan aku marah, tapi ini amarah. Jadi subjeknya diganti kan ya. Yeah. Kita seolah-olah memvisualisasikan perasaan itu beda dengan kita. Dan Buddha bilang perasaan bukan diri. Gitu. Nah, so kita terhadap perasaan-perasaan yang negatif, kita nggak take it personally lagi. Dan kalau kita membayangkan jalan-jalan yang lebih esoterik, gitu kan, kayak jalan tantra gitu kan. Semua amarah atau bahkan emosi negatif itu bisa dipersembahkan gitu loh. Jadi kalau guru saya kan, saya suka tanya tuh, kalau persembahkan kristal gitu kan, emas gitu kan ya, permata apa gitu kan gak masuk akal. Ini persembahkan amarah, saya persembahkan kebencian saya kalau kata teks-teks itu. Kan bingung kan, barang yang buruk dipersembahkan sama Buddha kan, Buddha marah apa enggak ya gitu ya. Rupanya enggak gitu loh, karena marah in itself itu bukan apa-apa. Marah itu kan energi. Ya, kalau lu keras kepala ingin associate dirimu dengan energi ini, ya lu kayak lagi nunggangin kuda liar. Gitu katanya. Lu jatuh nanti lu kesel. Wah, saya jatuh gara-gara amarah. Karena lu tidak mengatakan ini marah. Lu kekeh mengatakan saya marah. So karena saya marah, saya ingin semuanya sesuai kehendak saya gitu. Energi ini kan ya energi-energi aja. Ini aku udah ngomong agak esoterik ya. Jadi kalau tantrik itu kita ngomong cakra-cakra gitu-gitu. Nah, energi yang flowing itu ya in itself ya cuma energi gitu loh. So kalau kamu bisa mendetach si ego dengan energi itu, ya dia akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. So kemarahan di jalan sebenarnya bukan kemarahan yang kamu take it personally lagi, yang nanti pulang kamu lampiaskan sama anak istrimu. Tapi kemarahan gini loh, orang yang marah kan orang yang pede kan ya. Orang yang marah itu orang yang percaya dia pegang nilai kebenaran tertentu. Iya kan? Marah pak, kayak misalnya Ben minjem apa terus kayak, "Woy, balikin dong." Kan berarti kan gue pegang perspektif kebenaran bahwa lu kalau minjem lu balikin dong. Dan harus dengan jangka waktu yang gue putuskan, toh barangnya punya gue. Ada kebenaran dan ada optimisme dan ada kepercayaan diri bahwa gue benar gitu. Nah sekarang kan masalahnya kan berarti gimana cara mendireksi energi ini. Kalau kita turun ke jalan, beneran marah-marah pada kondisi gitu loh. Bukan marah yang sampai diri kita ikut. Jadi guru saya suka bilang, jalan-jalan esoterik ini kayak kemoterapi. Kita pakai racun melawan racun gitu. Ya, marah kan generally speaking kayak racun gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa menghandlenya dengan baik, ya dia jadi energi gitu loh. So kalau udah kayak gitu turun ke jalan dan segala macam ya tidak ada civil disobedience gitu kan ya. Yang enggak ada orang Mahatma Gandhi yang gitu tenang aja bisa civil disobedience karena berkali-kali. Nah, itu kan kita bisa melihat ada cara seperti itu. Jadi kita enggak boleh kan tadi kan dibilang middle way kan ya. Enggak boleh terjebak di dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim pertama saya beneran enggak mau marah, tobat, namanya jagong bayi. Kutub ekstrim yang kedua adalah saya mau marah, saya mau all out di sini. Nah, pulang-pulang diri kamu hancur berantakan. Ya kalau diri kamu hancur, kamu nggak bisa perjuangan nggak hanya sekali di jalan pada hari itu kan? Itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun. So you must take care of yourself, of your mental terutama. So untuk bisa terus melakukan aktivisme, lu harus terus waras. Sedangkan kalau lu lagi marah atau lagi terkena emosi negatif apapun, iri, cemburu, dengki, kan kita kayak jadi nggak waras ya. Nah, how you help others kalau lu sendiri aja belum waras gitu. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya perspektifnya aja sebenarnya. Jadi marah in itself bukan gimana-gimana. Gitu.
Ya ini penting banget sih, soalnya kita ya kita dekatlah sama teman-teman kita yang bisa dibilang aktif dalam isu-isu sosial di sekitar kita, apakah itu HAM, apakah
lingkungan,
apapun lah, banyak banget. Nah, mereka kelihatan dan sering sekali berbagi tentang mereka ya punya permasalahan psikis, apakah itu berhubungan dengan mild depression kah, karena setiap hari kalau bertubi-tubi dihadapkan dengan apa, orang realita. Meninggal, realita dunia sosial ini yang sangat berantakan, itu akan sangat berdampak ke diri mereka sendiri pastinya gitu kan.
Dan terutama ketika tadi ekspresi tadi misalnya amarah atau apa tuh benar-benar udah menjadi dirinya dan mereka tidak bisa melihat, memisahkan lah gitu, memisahkan antara si emosi-emosinya gitu, itu udah menjadi sesuatu yang menubuh, bahkan sampai akhirnya mereka juga sakit-sakitan dan juga nggak merawat diri, mau baik secara fisik maupun psikis, jadi merasa tidak ada waktu untuk misalnya punya waktu untuk duduk diam atau apapun lah, berdoa atau apapun itulah caranya gitu. Itu terlihat sekali sih, dan kesehatannya langsung menurun, dan sebenarnya segala sesuatu yang mereka perjuangkan juga akhirnya nggak menjadi, apinya nggak terus nyala gitu. Karena mereka sendiri juga nggak punya lagi gitu buat nyalain apinya, tapi mereka sendiri udah padam gitu.
Dan ini bukan short term game, ini long, tadi kata Sandy juga ini long term ini. Kita nggak bisa hanya sekali turun jalan atau beberapa kali, kita mengharapkan ada perubahan sosial gitu.
Mungkin dari tadi kita ngobrol dan tadi Sandy cerita tentang gimana kita mendirect ya energi kita menjadi sesuatu yang untuk kebaikan gitu ya, atau kesejahteraan orang banyak gitu. Tapi aku kadang ngerasa pengetahuan itu esoterik banget. Dalam artian ini bukan sesuatu yang kita
keseharian
gitu, ada yang pemimpin agama kita bisa ngomong hal-hal seperti ini dan menjelaskan gimana praktis menuju itu. Gitu. Karena kan nggak tiba-tiba kita langsung tercerahkan ya, yuk udah jadi Buddha nih bro, duduk setengah jam pakai app, langsung satori. Jadi kayak, aku ngerasa di banyak agama, bahkan nggak cuman Buddhisme gitu ya, tapi pengetahuan seperti ini tuh esoterik banget dan susah, dan kalau misalnya orang mau bertanya ke arah sana, cenderung belum waktunya. Kamu, hanya murid yang siap yang akan bertemu dengan gurunya. Ingat banget diomongin gitu aku. Tapi kayak, gimana ya, apakah pengetahuan ini, pengetahuan esoterik ini, memang bisa didemokratisasi? Atau ada alasannya kenapa dia disebut esoterik, bukan eksoterik gitu kan? Kenapa juga ada pemisahan itu ya?
Ya kamu, kalian yang antropolog, saya sih.
Nggak tahu kan antropolog, bukan teolog aku. Tolong bapak yang sedikit terpapar teologi.
Benar, ada esoterik dan ada eksoterik. Kenapa dia bilang esoterik? Kan berarti simply karena dia sifatnya rahasia. Kenapa dia dirahasiakan? Benar, dia beneran dirahasiakan. Cuman di abad 20-21 ini, jadi makanya ya kadang-kadang kalau dengar ceramahnya His Holiness ya, Dalai Lama, gue suka mix gelar dan nama gitu.
Dalai Lama, His Holiness. His Holiness Dalai Lama. Dua-duanya.
Beliau kadang suka bilang, sebenarnya ya Cina masuk ke negeri kita bagus juga. Karena kalau nggak ada itu, feodalisme nggak akan hilang gitu. Karena dia, bukan dia doang, pendahulu dia yang Dalai Lama ke-13, sudah menginisiasi reformasi. Tapi kononnya aku pernah baca ceritanya, Dalai Lama ke-13 bikin sekolah berbahasa Inggris pertama di kota Lhasa, berapa minggu kemudian digerebek lah. Jangan mengajarkan bahasa orang-orang kafir misalnya gitu kan. Kan namanya feodal gitu, feodal kan tidak mengenal agama. Nah, jadi ketika Cina datang, feodalisme yang sudah membeku di pucuk gunung Tibet itu selama berabad-abad, akhirnya beneran bisa dilumerkan gitu. Ya, tentara pembebasan rakyat datang, beneran orang-orang keluar semua. Nah, itu membikin, mau nggak mau, suka nggak suka, beberapa aspek ajaran itu akhirnya terdemokratisasi. Bahkan ajaran seperti tantra itu sendiri. Yang dulu kalau kita baca teks gitu ya, rahasia sekali memang. Itu tidak untuk, jadi benar tadi, aku nggak tahu Rara ketemu siapa, tapi benar bahwa balasan seperti itu cukup dominan, cukup lazim kita dengar, kamu belum siap gitu loh. Nah kenapa ya, kalau aku compare lagi dengan secara internal ya, nggak semua tradisi di Buddhis bisa bilang bahwa amarah itu inherently nggak ada apa-apanya. Secara teori mereka paham. Tapi jalan transformasi, jalan tantrik itu kan nggak cuma ada di, cuma ada di Tantrayana dong berarti kan ya. Jalan yang lain tidak ada. So, amarah ya gimana pun ceritanya salah. Kan seperti itu. Nah, kalau kita mengajarkannya terang-terangan gitu kan, bla 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 bla, secara populer, memang ada ketakutan bahwa nanti dianggap kalau di Buddhis semuanya permissible. Karena kalau guru-guru tantrik kan minum, bisa minum. Itu kan kayak sila yang, itu sila yang kayak gak mungkin biksu minum gitu. Yang tantrik mah bisa minum gitu kan. Nah jadi ada ketakutan bahwa kalau ini diajarkan tanpa sensor, karena apapun yang populer kan akhirnya jadi pemahaman bisa muncul secara ya, secara individual, masing-masing kepala membayangkan hal yang beda-beda gitu. Nah, ada ketakutan seperti itu. Cuman di sisi lain, Dalai Lama sendiri memang kalau kita lihat karir mengajar beliau ya, memang udah nggak beneran pegang tradisi lama itu lagi sih, bahwa ini jalan esoterik gitu. Kan beliau kan tiap tahun itu sebelum corona ya, selalu memberikan inisiasi apa Kala Cakra Tantra. Temanku pernah ketemu Nadia Utagalung sekali di situ. Di Manali di India Utara sana. Nah, jadi memang tiap tahun ada dikasih semacam empowerment gitu kan. Nah, itu rahasia banget karena Kala Cakra Tantra kan juga ada hierarkinya. Kala Cakra tuh kayak tinggi banget gitu loh. Kadang-kadang orang yang biasa dikasih yang paling rendah pun udah enggak boleh. Nah, ini Dalai Lama dengan bebasnya kasih aja tiap tahun.
Itu Nadia Utagalung udah kena semprotan. Emangnya sanitizer.
Air suci.
Kalau aku sanitizer.
Nah, jadi Dettol. Jadi poinnya adalah aku pribadi ketemu Richard Gier tiga tahun lalu.
Dia
Buddhis kan. Iya, ikut dia inisiasi tantrik esoterik gitu-gitu kan ya. Nah, so kita bisa lihat bahwa sekarang udah ada upaya untuk berubah, karena kan bagi Dalai Lama kan sebenarnya kan nggak ada yang benerin saklek, karena kan tidak ada yang inherent dalam dirinya. So kalau memang konteks zaman menuntut demokratisasi ajaran yang esoterik, maka saya sebagai let's say pentolan ya, pemuka agama, nah, saya akan melakukannya. Jadi aku kalau lihat beliau seperti itu dan aku menafsirkannya ya, compare dengan teks yang mengatakan ini rahasia, loh kok beliau obrolnya kayak kacang goreng gitu kan. Oh, jangan-jangan seperti itu gitu loh. Jadi situasi zaman berubah dan ada demokratisasi itu, dan aku pikir beliau termasuk, kalau di mazhab Tantrayana ya, beliau termasuk yang paling pertama melakukannya. Obral aja gitu loh, gak usah takut-takut lagi lah. Zaman tuh berubah. Karena kalau beliau nggak ngomong, orang ketik di Google kan ya, Tantrayana keluar.
Iya, itu dia sih.
Mending baca dari Google apa mending dari si tokoh otoritatifnya, kan mending yang kedua, kira-kira gitu.
Ini tantangan demokratisasi pengetahuan sih, dimana memang pasti ada kemungkinan di water down kan, makanya akhirnya muncul yang new age, neo spirituality gitu, yang kita sering lihat di Bali gitu dan lain sebagainya gitu.
Kalau tantra aku cuma ingat tantric sex workshop.
Iya sih, setiap kali ya.
Itu aja yang muncul di Ubud.
Oh, menarik juga ini, oke.
Iya,
sih.
Memang kebutuhan zaman sih, dalam artian ngelihat paus juga kan, juga sangat progresif lah sebagai seorang Katolik gitu kan, bisa dibilang. Melihat misalnya isu LGBTQ, itu melihat isu lingkungan, dia jauh lebih vokal.
Isu kesenjangan, dia vokal banget.
Kesenjangan juga gitu, samalah gitu, sama Dalai Lama juga. Jadi kira karena kita udah menuju kiamat, jadi memang udah harus dikeluarin aja semuanya. Tapi pasti ada yang esoterik daripada esoterik itu sendiri sih. Jadi hierarki esoterisme pasti ada sih yang kita nggak tahu. Yang sebenarnya jadi kayak bolak-balik gitu loh. Jadi sebenarnya bukannya esoterik, tapi ya gitu deh, bayang.
Tapi pasti juga ada pengetahuan-pengetahuan yang memang nggak bisa ditransmit secara verbal juga mungkin. Yang ditransmit lewat tadi, lewat yang apa ya, aksinya itu sendiri gitu. Apakah kamu menemukan kesadaran diri ketika misal kamu lagi meditasi gitu ya? Jadi ada pendalaman sesuatu yang kamu temukan. Jadi emang walaupun esoterik sekarang menjadi suatu hal yang demokratis, belum tentu juga akhirnya mereka bisa apa ya, bahkan 100% memahaminya itu.
Kayak itu yang kita tahu, kita baca di caption orang gitu kan, tapi belum tentu kita benar-benar memahaminya sebagai satu kesadaran gitu. Jadi ya itu tantangan sih.
Iya, atau quote dari Sang Buddha yang sebenarnya kalau bisa dilihat dari berbagai macam layer gitu kan.
Lapis-lapisan ya, itu lapis sih. Ya makanya kalau di Islam kan ada kitab kuning, terus nanti banyak tafsir gitu. Jadi sebenarnya kan harusnya kita belajar keliling itu semua gitu. Bukan cuman, oh ini kebenaran tunggal yang sebenarnya juga interpretasi misalnya gitu. Ya memang sebenarnya menurut aku, dan kita selalu berulang ngomong di episode Gusro juga, beragama tuh susah. Kamu harus belajar, harus pintar dalam artian mau belajar. Karena susah sih.
Iya, benar. Ada yang kita lihat tuh ada kepedean yang sangat dalam gitu ya, tentang saya beragama ini gitu. Gitu. Tapi kayak seberapa jauhkah kamu sudah benar-benar kayak melihat ke dalam tentang segala macam tingkatan layer di dalam agamamu sendiri itu gitu. Dan itu benar tadi kata Rara dan kata Gusro ya, membutuh ketelatenan, kedalaman, berpikir dalam apapun yang kamu dalami, termasuk agama itu sendiri sih. Itu sih.
Kalau enggak ya, kita bisa membayangkan bahwa orang yang beragamanya sangat apa ya, kuat gitu ya, atau dia memegang ideologi apapun, isme apapun gitu kan, secara umum. Nah orang kayak gitu, kayak pilot-pilot yang kamikaze itu loh.
Oh iya.
Iya kan ya. Jadi kayak dia punya kepercayaan diri, dia punya visi yang bagi dia tuh konkret sekali, dia yang mau gak mau harus gue lakuin gitu loh. Ya perjuangan panjang, lu udah mati duluan, menabrak. Kayak kamikaze kan gak beneran berhasil juga kalau kita lihat secara historis kan. Itu kayak cuma bikin orang makin takut, oh ini orang Jepang kok gelo pisang gitu kan ya.
Nabrak-nabrak
gitu kan. Tapi kan kita gak, lu nabrak-nabrak-nabrak dan dilempar bom atom dua kali kan ya. Poinnya aku seperti itu loh. Jadi karena gini, manusia kan banyak gitu kan ya, dan yang beneran sadar bahwa perubahan itu butuh dilakukan kan tidak banyak. Nah di antara yang sadar ini, hampir semuanya, sebagian besar, tidak punya ya itu cara untuk merawat diri mereka secara fisik atau mental gitu. So kalau kamu kamikaze, kamu mati sia-sia, either die slowly atau die quickly gitu kan ya, yang rugi kan ya perjuangan kamu. Orang-orang yang di balik gedung-gedung perusahaan atau DPR kan gak ada ruginya. Lu mati, mereka bahkan gak tahu lu mati gitu loh. Ya kan? Jadi ketika kamu apa ya, berangasan kayak gitu, yang kamu rugikan ya idealisme kamu sendiri, jalan perjuangan kamu sendiri. Nah, ini yang aku juga punya temen gitu yang kayak kerjanya marah-marah-marah, terus kadang-kadang tiba-tiba minta konseling gitu kan. Maksudnya ya gimana ya, kalau kamu lebih bisa mengontrol ya kamu yang untung. Kalau kamu sampai harus minta konseling kepada saya, ya berarti kan kamu nggak beneran maks apa ya, nggak beneran optimal gitu loh. Kamu melakukan sesuatu yang hasil akhirnya belum tentu seperti yang kamu inginkan, tapi satu hal yang pasti, badan kamu rusak gitu loh. Psikologi kamu rusak. So perjuangan sebelum apinya besar udah padam duluan. Dan orang-orang di balik gedung gitu ya, mana mereka mau tahu gitu. Jadi ya kita yang merugi gitu. So disinilah meditasi bisa kita lihat sebagai sesuatu yang apa ya, radikal atau malah revolusioner gitu. You must deal with yourself first. Itu bukan mantra atau bukan klise atau bukan anti-klimaks. Itu beneran, saking benernya ya, jadi gimana ya saya ngomongnya
jadi klise saking realnya. Mungkin kita bisa mungkin sedikit ngebahas tentang meditasi itu sendiri sih, karena banyak kan bentuk meditasi, dan istilah kalau orang ngomong meditasi tuh kayaknya yang muncul di kepalanya beda-beda gitu. Ada yang mikirnya kayak duduk sila terus kayak ngelayang, terlayang sampai ke atas
ada
awan.
Yang chanting,
ada yang pakai chanting, ada musik-musiknya, ada yang kebanyakan ubud gitu, eat pray love gitu kan, atau ada juga yang banyak pakai aplikasi atau ya itu kan beragam ya, karena kan mungkin banyak warga negara Indonesia kan masih belum terlalu dekat kali ya dengan istilah meditasi. Tapi kalau misalnya Stanley sendiri, meditasi di Mahayana gitu khususnya, itu kayak gimana sih bentuknya gitu?
Tantra mungkin spesifiknya.
Nanti tantra lagi. Halo Mbak Nadia Duguta Galung sama kamu.
Secara umum ada dua meditasi itu, ada Shamatha dan Vipassana. Nah, kata Vipassana ini yang menarik gitu lah. Karena kalau di meditasi-meditasi yang kita ketahui, kayak yang di Bogor atau yang di Bali, itu meskipun labelnya Vipassana, tapi secara terminologi bukan Vipassana, itu hanya Shamatha gitu. Itu hanya beneran bikin kamu diam, tenang doang.
Nah, Shamatha itu adalah kesatuan.
Samatha itu adalah Vipassana seperti yang
artinya biar pendengarnya awam.
Meditasi konsentrasi.
Oke.
Okay. Jadi paling gampang dikonsentrasiin kan napas. Karena kan itu yang tiap momen kita lakukan gitu
lah. Anapanasati.
Anapanasati gitu-gitu kan. Nah, pertanyaannya kan habis itu dicapai so what gitu loh. Then what?
Yeah.
Nah, tidak ada jawaban. Kalau di Vipassana-Vipassana yang kita kenali di Indonesia. Karena itu bukan Vipassana. Vipassana itu artinya analytic meditation. Nah, jadi ya berarti kamu menganalisis sesuatu. Nah, kenapa harus pakai pernapasan dan keseimbangan dulu? Ya, kalau kamu lagi mumet, pikiran kacau, kan nggak bisa mikir. Yeah. Kan? Seperti itu kan ya.
Semudah itu.
Nah, sesimpel itu. So, bikin badan tenang dulu. Gak terdistraksi oleh apapun lagi, nah baru si otak itu bisa disuruh mikir. Nah, apa yang mau kita pikirkan? Semua hal. Misalnya kan tadi kan dibilang itu, ada teman-teman aktivis yang jadi depresi, melihat begitu banyak orang mati gitu, kayak aduh kok gini banget dunia ini. Nah, kita bisa merenungkan topik, misalnya kan topik Buddhism banyak, ambillah satu, kematian dan ketidakkekalan. Ya renungkan aja, memang semua orang harus mati. Kita tidak sama sekali tidak meremehkan orang yang beneran mati secara aktual ya. Cuman kita memakai ini sebagai semacam cara untuk deal dengan ourselves gitu loh. Cara untuk mengangkat diri kita dari lembah yang hitam itu kan. Naik ke atas lagi. So dia mati. Ya bisa dipikirkan berapa ribu sebab kenapa dia mati. Tapi faktanya kan dia memang mati. Ya orang mati, semua makhluk kan memang harus mati gitu. Dunia ini gak kekal. Semua terus berubah. Oh ini duka, saya kehilangan seseorang. Tapi kan tadi kan Ben bilang, duka pun juga berubah gitu lah. Memang gitu-gitu doang dunia ini kan ya. Ya you suka gak suka, deal with it gitu lah. Atau kalau enggak, makanya kan kalau udah ngomong kayak gini, aku ingat sama Myth of Sisyphus itu. Kan pertanyaan filosofis paling penting kan, kenapa orang gak mati aja, kata si Albert Camus kan. Tapi kan bukan itu solusinya gitu loh. Dunia memang absurd tapi kan ya, bla 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 gitu kan. Kita gak lagi ngomong kamus kan di sini ya. Nah, tapi poinnya adalah ya seperti itu. Kalau kita udah menganalisis, baru kita bisa melihat perasaan-perasaan yang lagi melingkupi kita, kekesalan, penderitaan, kita bisa lihat dia, dissect it gitu kan ya. Kita bedah sampai kita lihat oh enggak ada apa-apanya. Ini hanya kumpulan dari beberapa faktor gitu. Kalau saya tidak membiarkan mereka berkumpul, dia tidak akan berkumpul. Faktor paling paripurna dari kumpulan ini kan persepsi saya sebenarnya. Seenggak-enggaknya kalau saya nggak taruh persepsi saya di situ, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Dia hanya akan jadi fakta gitu. Orang mati udah nggak bisa hidup. Kematian memang pasti terjadi. Yang hidup masih banyak, saya masih bisa tolong. Yang mati 1000, yang hidup kan masih ada berapa puluh juta. Ya kenapa saya harus berhenti di sini aja? Kenapa saya nggak move on gitu loh? Bukan meremehkan kematian sekali lagi, cuman kita lihat ya apa adanya, merasa sedih fine, itu kan instinktif kan ya, kita memang evolusi jutaan tahun kan manusia bisa sedih segala macam, okay, fine, tapi mau berlarut-larut atau mau udah gitu loh, ini satu momen, saya mau ke momen yang lain, kira-kira gitu sih.
Jadi ini kepikiran sih dari pengalaman kita dalam Buddhism, kadang saya suka dituduh dingin gara-gara gara-gara kayak oh tapi emang ini kematian, karena saya juga mengalami duka gitu, misalnya kehilangan anggota keluarga gitu ya, kayak kok bisa sih Ben kayak lu bisa dengan mudahnya ngomongin hal ini gitu kayak atau kayak lu kok nggak kayak nggak ada perasaan, kayak nggak ada apa ya, keterikatan loh, attachment kan. emang itu salah satu hal ya, emang pengen kita bahas dan kita urai ada apa dengan hal ini. Tapi nggak tahu apakah Stanley juga pernah kayak mengalami Ya, kesannya kok kayaknya dingin banget sih mau ngomongin suatu hal yang memang tadi dikatakan memang faktual gitu kan ya. Tentang kematian, tentang kesedihan, tentang penderitaan gitu. Dan kadang-kadang emang kayak ngerasa apakah apa ya, mendalami hal ini semua apakah terlalu analitis kah kita sebagai manusia, terlalu jadi kesannya terlalu logis kah kita?
Itu kalian sosiolog.
Ya, enggak tahu ya. Sebagai manusia ya kesannya jadi kayak enggak ada emosi gitu.
Enggak ada emosi.
Iya itu stoik gitu ya dia, benar kayak jadi kayak peluburan antara Buddhism, positive nihilism dan stoicism gitu kan ya. Jadi
tapi kalau the Buddha sendiri gitu, misalnya Siddhartha Gautama dulu dia ekspresif nggak sih, kesannya kayak baru 2 bulan yang lalu katanya ketemu
kemarin ya.
Doi ekspresif nggak sih? aku
mulai dari ini dulu ya. Tadi aku pernah merasakan hal yang sama nggak? Tidak dibilang dingin, tapi jangan bawa sial deh, dibilang gitu.
Hah? Jangan bawa sial?
Tingkatnya.
Berarti butuh kristal, sorry.
Karena gini, aku suka banget memang ngomong kematian itu kayak ngomong, hari ini cerah loh. Gitu.
Yeah.
So, kalau saudara dengar, paman, tante, orang tua dengar, woy mulutmu woy. Jadi, kayak seolah-olah aku tuh Tuhan gitu loh. Kematian, pasti ada yang mati kan. Kalau aku punya power kayak gitu, aku seneng sekali. Tapi kan enggak ya.
Thanos.
Kayak apa yang apa Shinigami itu loh.
Death Note.
Mati.
Mati.
Siapa mati. Gitu. Tapi kan enggak. Nah, jadi poinnya adalah kayak ya memang the culture of mourning itu kan ya. Maksudnya kan budaya kan hanya bisa solid kalau semua orang berpartisipasi kan ya. So, kalau ada yang deviasi kayak band kayak aku gitu ngomong, alah kita suatu saat pasti mati kok, mulutmu langsung digituin gitu kan. Tapi aku karena udah terbiasa nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi ya kalau band dibilang dingin, aku dibilang bawa sial gitu. Jadi tapi ya poinnya adalah yang satu itu, ini kan cuman bagian dari kultur. Ini kan hanya konvensi kan. Buddha kan membedakan antara dua jenis kebenaran, ultimate truth sama yang conventional. Apa conventional kan berarti kan sesuatu yang kita sepakati aja gitu. So kalau ada orang yang mati, ya nggak tahu kapan tepatnya, berapa ribu tahun yang lalu, tapi kita mulai pelan-pelan menginternalisasikannya kan ya, bahwa kematian itu adalah hilangnya, kayak kucing anjing kan kayak biasa aja gitu kan ya. Tapi kalau kita kayaknya biasa, nggak apa ya, luar biasa gitu loh. Aku ingat kita sama simpanse kan kayak 98% ya kesamaan genetika kan ya. Nah, tapi kok simpanse kerabatnya mati kayaknya nggak yang kayak kita gitu loh, beneran dibikin seremonial. Tapi kan ya memang mereka tidak punya memori kayak kita kan ya. Kita kan punya memori, so ya butuh seremoni dan ritual untuk mengguratkan itu di memori gitu loh, bahwa ini kejadian yang sakral loh gitu.
Yang penting.
Ya sama halnya kematian kan terlalu gloomy ya, pernikahan gitu kayaknya kayak binatang kawin kan, ya udah kawin aja gitu loh. Tapi kalau di binatang manusia kan harus di ini once in a lifetime loh. Ada yang poligami juga kan ya. Tapi ya itu gitu loh, ini kayak sakral banget segala macam. Nah, hal seperti ini yang kita yang Buddha terutama sekali, makanya di Buddha kan nggak ada ritual pernikahan kan ya. Wong dia abis nikah pergi gimana ceritanya kan ya. Nah makanya karena nggak nat untuk menjawab Rara, aku tebak-tebak nih, gara-gara kita kurang ritual-ritual, ritus peralihan, siklus hidup kayak gitu, makanya Buddha sendiri jadi kayaknya kurang ekspresif. Kayak aku harus membenarkan asumsi itu. Gak pernah kita baca Buddha tertawa terbahak-bahak gitu. Tapi ya memang gara-gara tidak ada ritual bersama atau kolektif di mana emosi dari beberapa pihak itu bisa dileburkan untuk menciptakan sebuah komunitas gitu kan. Buddha kan nggak mainnya ke sana, dia mainnya ke hal yang lain. So gara-gara nggak ada wadah untuk itu, so aku pikir kayaknya emosi Buddha ya tidak, dia bukannya nggak punya emosi, tapi tidak diekspresikan dengan cara sebagaimana kita pada umumnya gitu kan ya. Kematian harus nangis tuh, kalau nikah harus kayak senengnya bukan main gitu kan ya. Kira-kira gitu.
Ya, masuk akal sih.
Iya.
Tapi kalau ada kemelekatan pada sesuatu, biasanya kita jadi lebih ekstrim kan. Berdukanya atau bersuka citanya gitu. Itu mungkin satu hal yang aku pelajari sih dari Buddhisme, apapun aliran yang aku baca dan ya pelajari lah. Tapi lumayan membantu kehidupan sebenarnya kalau buat aku
sangat
pribadi.
Sangat sih, beberapa tahun terakhir.
Karena kan sebenarnya aku terjun ke isu sosial dari kuliah S1 gitu ya, di semester-semester awal bahkan masih polos banget lah ngelihat kehidupan gitu. Tapi dengan diperkaya oleh analytical mind yang tadi ya Vipassana itu, tapi mungkin nggak cuma dari Vipassana meditasi di Bogor ya, tapi yang lain-lain juga gitu ya, membuatku jadi bisa melihat realita sih, bahwa ya misalnya kematian, kesengsaraan, segala macam itu sebagai sesuatu yang memang ada gitu, dan akan terus mengada gitu kan, selama kita hidup. Jadi, tapi mungkin nggak bisa dipungkiri ya, tetap ada emosi, ada dan naik turun juga kan, sama seperti berduka tuh kan, kayak tiba-tiba tuh kayak istilahnya tuh kayak diterjang ombak gitu, kamu tiba-tiba bisa langsung tenggelam, tapi kadang ya bisa naik lagi gitu, surut lagi. Jadi pasang surut itu sih yang aku coba dan Ben so pahami aja sih, melalui banyak hal sih, belajar meditasi.
Ketimbang suatu hal yang permanen selamanya kamu akan menjadi duka gitu kan ya. Ini serem banget kalau misalnya kita benar-benar band sama dengan duka gitu, Rara sama dengan duka.
Bikin lagu kali, udah ada sih suara sama bikin lagu juga duka. Tapi emang aku pribadi sama band, kita refleksi. Jadi waktu kuliah awal itu masih muda, waktu itu aku umurnya 19 tahun atau 20 tahun kali ya. Pertama kali ikut meditasi Vipassana itu, wah kita keluar berasa tercerahkan aja, udah berasa kayak the Buddha, ngakak banget sih. Tapi ya masih muda ya, bisa dibilang, bayangin 20 tahun ikut Vipassana, jadi wah gitu kan.
Ya tapi momennya menarik sih, dimana kan kita hidup waktu itu banyak apa ya, dunia berisik gitu kan ya. Tiba-tiba kita dimasukin ke suatu tempat yang kita harus diam dan fokus ke dalam. Internal dalam gitu ya. Ternyata dalam sama berisiknya.
Lebih berisik,
gitu. Karena berisik banget gitu kan. Nah itu kayak satu momen yang bikin, wah aneh juga ini. Ternyata saya sama aja dengan, kayak ketika saya pengen mencari kedamaian di tempat lain, ternyata gak ada kedamaian itu. Karena dalam diri saya itu sendiri pun banyak ketidakdamaian itu sendiri kan.
Betul,
ya.
Betul.
Itu kayak satu momen yang benar-benar stark banget sih.
Iya, dan ternyata ya setelah selesai itu kan, itu baru satu kali ya. Memang sih sempat kita agak-agak MLM style, kayak ngajakin semua orang. Dan sejujurnya aku menyesal sih sama Ben. Terlalu mempromosikan meditasi yang aliran ini atau aliran apapun gitu. Karena ternyata banyak teman-teman yang ikut, tapi dengan modal pengetahuan dan intensi yang berbeda ya. Okay. Mereka mungkin masuk ngiranya itu terapi gitu. Mm-hmm. Jadi ada yang keluar-keluar, ngerasa justru makin banyak masalahnya. Jadi dia seperti justru menambah masalah ketika disuruh duduk diam melihat ke dalam, dia malah numpukin tuh si sangkaranya itu. Jadi aku jadi sama Ben sempat ngerasa nggak enak karena wah jangan-jangan berdampak secara psikis gara-gara sekali aja ikut meditasi, retret meditasi gitu, dampaknya bisa cukup lama. Dari situ emang akhirnya baru sadar bahwa memang nggak berhenti di satu retreat gitu. Memang kehidupan sendiri adalah sebuah perjalanan meditasi gitu kan. Jadi masih banyak PR-nya gitu. Dan nggak cuma satu jalan. Banyak sekali jalan. Dan
sama ini sih kayak bagaimana meditasi kita juga menemukan akhirnya menjadi satu form of attachment lagi, keterikatan orang terhadap meditasi. Layaknya kayak keterikatan terhadap doa gitu. Kayak, aduh gue nggak enak nih sebelum tidur, nggak bisa tidur kalau belum berdoa gitu. Mereka pun akhirnya kayak nggak bisa hidup atau nggak bisa melakukan keseharian mereka tanpa ada meditasinya itu sendiri, apakah itu pagi, siang, atau sore gitu. Jadi kayak ada kemelekatan terhadap satu ritual yang telah mereka bangun sendiri gitu.
Tapi nggak disadari.
Atau bahkan kemelekatan terhadap si tempatnya itu. Jadi kayak balik lagi.
Escapist gitu.
Retreat as escape gitu.
Iya, dan itu menjadi tren juga ya. Belakangan kan kita ngambil retreat atau ke apa ya, meditasi dan lain-lain, mau apapun alirannya tuh, aku melihat beberapa temanku intensinya memang untuk kabur dari realita. Tapi sebenarnya kita sama sekali nggak menghadapkan diri kita dengan realita yang ada dalam diri kita gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi tantangan, karena lagi-lagi seringkali pintu masuknya tuh Buddhism gitu. New Age Buddhism, atau turunan-turunannya lah gitu. Jadi itulah kenapa berharapnya sih mulai mungkin muncul diskursus atau narasi tandingan tentang Buddhism yang bisa lebih engage, yang lebih apa ya, lebih engage sih ya, engage supaya kita nggak berhenti di situ. Dan karena ternyata kalau berdasarkan pengamatanku sendiri dan pengalamanku sendiri, itu hanya menambahkan kesengsaraan sih sebenarnya. Jadi bukannya malah jadi lebih bisa tercerahkan dari kehidupan yang fana ini, tapi malah loh kok nambah ya gitu, misalnya di usia yang makin tua malah makin marah, pemarah, makin sedih, makin kecewa gitu, kok gini-gini aja hidup.
Gitu. Emang susah sih, harus diakuin susah banget untuk kejujuran dan keterbukaan bahwa dunia ini ternyata begitu fananya, atau diri kita gitu fananya gitu, dan semuanya tuh ever changing, selalu impermanent gitu kan, impermanence is the only permanence gitu, bisa dibilang gitu, dan itu sangat menakutkan buat banyak orang, buat saya pribadi juga gitu, ketika awal-awal mempelajarinya tuh ada kayak kecenderungan masuk ke lingkaran nihilisme gitu, katanya udahlah semua dunia gak ada artinya, ntar juga besok berubah lagi gitu. Gitu kan, dan paham banget sih bagaimana, dan akhirnya mungkin ini pentingnya guru sini ya. Ketika kita terjebak dalam pemahaman yang mungkin tidak intensialnya seperti itu, ada yang bisa mengarahkan, membantu kita untuk enggak loh, mungkin bisa kesini, mungkin bisa lihat alternatif ini dan lain sebagainya. Nah itu sih, at the feet of the master dan lain sebagainya.
Itu sih. Hidup bukan duka sih, tadi kan ada ketakutan hidup itu duka, terus kita jadi gloomy banget ya. Guru saya pernah mengoreksi, beliau bilang hidup itu have the nature of suffering. So bukan life equals suffering kan, kan beda ya. Kalau life equals suffering berarti kita sebagai yang ada di dalam hidup ya sama dengan duka gitu. Apa yang gua hidupkan ya gitu kan. Nah, cuman karena hidup ini tapi kan beda banget kalau kita katakan hidup ini by nature itu penuh dengan duka. Dia punya hakikat itu, dia punya potensi itu gitu. Nah. So kalau kita bukan duka, kita apa? Guru saya bilang kita tuh karma gitu loh. Nah, makanya ada yang namanya karma kolektif. Ketika kita melakukan sebuah karma, akibatnya nggak hanya kepada kita, tapi kepada dunia di sekitar kita. So we, aku ingat ya, Aristotle kan, sosok Aristotle gitu ya. Aku ingat di Nicomachean Ethic gitu kan. Tapi kayaknya Spinoza juga ngomong hal yang sama di Ethic dia itu. Dia bilang kebahagiaan, apa ya bahasa Yunaninya? Eudaimonia. Kebahagiaan itu bukan buah dari tindakan bajik ya, tapi adalah kebajikan itu sendiri. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membayangkan ya, apa yang kamu alami itu bukan buah dari karma gitu. Semua kemenjadian itu loh, kita nggak pernah beneran kayak nunggu karma menyusul dari belakang dan menimpa kita. Saya hidup dan ngomong dari tadi ya, momen ke momennya ini semua karma. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, buah dan hasilnya jadi kayak overlapping gitu sebenarnya. Jadi apapun yang saya lakukannya jadi karma, dan apapun yang saya lakukan prakondisinya itu berarti kan buah dari karma yang sebelumnya kan ya. Gitu-gitu terus gitu. Jadi alih-alih hidup itu duka, hidup itu karma. So mau hidup diarahkan kemana ya, kita mau bikin karmanya seperti apa. Nah ini yang juga menyanggah sekali lagi pasifisme itu. Karena karma kan tindakan. Karma kan sama dengan action, literally speaking gitu kan. Kan action sesuatu yang aktif dong. Kan antonim dari pasif. Nah, jadi tidak salah kalau memang hidup itu dipenuhi duka, tapi karena dia bukan duka, ya berarti ada ruang bagi kita. Ruangnya kecil harus diakui, tapi ada ruang bermanuver, still ada ruang itu. Kayak aku bayangkan main bola kan ya.
Agency.
Iya kan ya, ada kayak Lionel Messi kan mau bilang dia artis boleh, tapi kan aku suruh dia perlu pakai tangan dong, enggak bisa. Dia harus main dalam aturan tertentu itu loh. Tapi toh kita bilang dia maestro. Dengan cara yang sama gitu. Ada begitu banyak aturan di berbagai macam permainan. Life itself kan is a game kan ya. So ya. Ya aturannya seperti apa, kita lahir di kondisi seperti apa, di bawah budaya dan sosialisasi seperti apa. But then we still have our free will itu. Kecil permainannya, ruangnya, tapi ya. Marilah kita terus menjadi cocok seperti itu.
Itu penutup yang sangat bagus. Terima kasih.
Terima kasih.
Stanley.
Sip. Ini tadi seru banget dan sama. Banyak dapat pengetahuan ya. Pengetahuan esoterik.
Kagak lah, ada di Wikipedia semua.
Dari Stanley Hutagalung. Ganti jadi bermarga.
Sebenarnya sebelum sini lihat Wikipedia dulu.
Harus, harus beli marga dulu.
Beli marga. Aku belum nih, aku masih nunggu marga batakku. Kita masih ada ungutang ritual.
Iya sih.
Yes, semoga teman-teman tadi menikmati pembicaraan kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
Kita akan ngobrol sama Stanley, tapi nggak direkam. Dadah.
Dadah.